Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, počinju još jedni Hrišćanski meridijani. Emisija koja donosi najnovije crkvene vesti za četvrtak 3. april 2025. godine. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Jakova, episkopa i ispovednika. Ne zna se ni mesto njegovog rođenja, niti mesto njegovog episkopstvovanja. Zna se samo da je ispunio zakon Hristov podvizavajući se mnogo u postu i molitvi i da je u vreme Kopronimovo velike bede i muke pretrpeo od ikonoboraca i glad i tamnicu i porogu svake vrste. Najzad je predao dušu svoju Bogu kome je verno služio u ovom životu. Živo je i stradao u 7. veku.
Agni partene desfina, agrande te otoke.
Nymphia, nymphete,
partene nitiranasa, panendros ete poke.
Nymphia, nymphete,
ipsilote.
Nymphete,
Srbici vesti iz eparhije Šumadijske, vodimo vas na ispovest sveštenstva arhijerijskog namesništva Kragujevačkog u Kragujevcu. U utorak 1. aprila 2025. godine sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana u hramu Svetog Save na aerodromu izvršena je ispovest Kragujevačkog namesništva. Ispovednik je bio visokoprepodobni arhimandrit Petar, starešina manastira Pinoseva. U sredu 2. aprila njegovo visokopreosveštenstvo arhijepiskop Kragujevački i mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju pređeosvećenih darova u hramu Svetog Save na aerodromu. Mitropolitu su sasluživali visokoprepodobni arhimandrit Petar, protojeri Stavrofor Zoran Krstić, rektor bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, protojeri Stavrofor Zarije Božović, arhijerijski namesnik Kragujevački, protojeri Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojeri Dejan Marković, starešina sabornog hrama, jeromonah Jovan Prokin, đakon, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Đorđević. Čast da iznese besedu na temu stradanja Hristovog, posta i pokajanja imao je protonamesnik Aleksandar Senić. Nakon liturgije usledilo je čitanje referata na temu da se stradanjima Hristovim iscelimo od naših stradanja od strane protonamesnika Gojka Markovića, paroha Lužničkog. Po pročitanom referatu usledila je konstruktivna diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni. Ovaj duhovni praznik zaokružen je trpezom ljubavi koja je pripremljena u organizaciji Bratstva Sabor hrama na čelu sa protojerejem Dejanom Markovićem, starešinom sabornog hrama.
Samo tebe željna moja.
posljednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana prenosimo vam vest da je Patrijarhu Porfiriju uručen orden Velikog krsta, najviše odlikovanje Jerusalimske patrijaršije. Njegova svetost, Patrijarh Srpski, gospodin Porfirije, služio je juče zajedno sa njegovim blaženstvom, Patrijarhom Jerusalimskim i sve Palestine, gospodinom Teofilom, svetu liturgiju pređeosvećenih darova na Golgoti, u crkvi Vaskrsenja gospodnjeg, odnosno u crkvi groba gospodnjeg u Jerusalimu. U letopisu najveće hrišćanske svetinje ostaće zabeleženo da je svetijajši Patrijarh Srpski, gospodin Porfirije, prvi u istoriji predstojatelj jedne pravoslavne crkve, pored Patrijarha Jerusalimskog, koji je služio svetu liturgiju na Golgoti, mestu raspeća gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Takođe, juče je ispisana i još jedna zlatna stranica istorije Srpske crkve i Srpskog roda. Naime, posle svete liturgije, svetijajši patrijarsi Teofilo i Porfirije poklonili su se grobu gospodnjem i tom prilikom na tom svetom mestu blaženjejši patrijarh Jerusalimski gospodin Teofilo odlikovao je njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija najvišim odlikovanjem Jerusalimske patrijaršije, ordenom Velikog krsta. Uručujući odlikovanje koje krasi grudi retkih pojedinaca, patrijarh Teofilo je naglasio veliki značaj arhipastirske i bogoslovske delatnosti patrijarha Porfirija, ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, nego za celo pravoslavlje. Sa ovom vešću odjavljujem današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.